105.9 FM Ardan Radio. Kembali lagi di JNN Nightmare Site untuk malam hari ini. Insya Allah masih bersama di Mas Tiger nanti tengah malam. Selamat malam, Insya Allah sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung dan juga di tempat kamu mendengarkan malam hari ini, entah mungkin di rumah, di kosan, di jalan, di manapun itu, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian sama dia. Dengan cuaca Bandung yang cukup bikin udara semakin dingin ya malam hari ini. Hujan juga cukup lebat tadi sore hingga beberapa ruas jalan juga mengalami genangan air dan cukup banjir di beberapa titik saat hujan besar terjadi. Ini tentunya akan menambah suasana yang cukup sakral malam hari ini, di malam Jumat tanggal 22 November ini. Di JNN Nightmare Site kita akan mendengarkan 3 pengalaman insan muda, kisah nyata yang memang jika dipikirkan secara akal dan logika, ini tidak masuk akal. Tapi nyatanya ini benar terjadi. Beberapa orang pun mengalami kejadian yang cukup ekstrim ketika bertemu atau membicarakan makhluk halus. Dan beberapa yang ada di Nightmare Site malam hari ini adalah salah satu buktinya. Untuk malam hari ini juga, untuk kamu yang ingin share pengalamannya selama mendengarkan Nightmare Site dan mengalami gangguan misalnya, atau melihat sesuatu, kamu bisa share pengalaman kamu langsung di WhatsApp 0812-201-1059. Sekali lagi, nomor WhatsApp di 0812-201-1059 atau via line official kita di @ardanradio. Dan kita juga ada spooky phone Nightmare Site untuk kamu yang ingin bercerita secara langsung di telepon dan on air, kamu bisa kirimkan langsung di situ. Kita punya kabar juga insan muda untuk Nightmare Site the movie, di mana dalam proses juga pencarian beberapa talent. Jadi untuk kamu yang ingin ikutan castingnya, ada open castingnya untuk tanggal dan waktunya. Jangan lupa di follow Instagram dari Ardan di Ardan Radio, dan juga di Twitternya Ardan Radio, juga Twitter Nightmare Site di @nightmareside_. Dan di akhir November ini pun kita akan ada satu video baru ya, yang akan diupload di YouTube channel Ardan Radio. Kalau biasanya tim Nightmare Site berekspedisi, tapi kali ini kita mempunyai sesuatu yang berbeda dan spesial buat insan muda yang menjadi pendengar setia Ardan Radio, terutama di Nightmare Site. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Site. Sekali lagi pastikan, dimohon kamu tidak sedang sendirian ketika mendengarkan siaran Nightmare Site Ardan Radio malam hari ini. Selamat mendengarkan di JNE Nightmare Site. Selamat dari JNE. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Nama ku Aan. Kejadianku ini terjadi tahun lalu. Sebuah pengalaman yang jika aku mengingatnya pasti membuat bulu kuduku berdiri. Aku seorang perantau dari Tasikmalaya ke Bandung. Niatku untuk mencari pekerjaan. Aku ikut dengan kakakku yang bekerja di pabrik daerah Cijerah sekitar Bundaran. Saat itu kakakku sudah memiliki keluarga dan mengontrak rumah di sekitar situ. Karena kontrakannya kecil, aku tidak mungkin ikut tinggal di situ. Aku pun mencari tempat untuk sementara, sekedar untuk tidur dan beristirahat saja sebelum aku bekerja. Namun saat itu aku belum menemukan tempat untuk tinggalku sementara. Jadi beberapa waktu aku ikut tinggal di rumah kakakku itu. Singkat cerita, hari itu aku diterima kerja oleh atasan kakakku dan diberikan mes untuk tinggal di situ, di dekat pabrik. Untung sekali. Ya, mungkin ini keberuntunganku. Ada satu ruangan mes yang katanya bisa dipakai, tapi memang sudah cukup lama kosong karena tidak ada karyawan lain yang memakai mes itu. Rata-rata karyawan di sini, jarak rumahnya dengan pabrik terbilang cukup dekat, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Aku pun menerimanya dengan senang hati. Lumayanlah, biar bisa jadi pengalaman baru, pikirku. Sampailah pada hari itu, hari pertama aku bekerja. Aku mulai bekerja dan mempelajari kerjaanku dengan seksama agar aku cepat bisa dan bisa menetap kerja di sana juga. Dari pagi hingga sore hari, aku terus tekun bekerja di sana sambil menghafalkan segala sesuatunya. Berkenalan dengan satu sama lain, dan aku pun meminta agar aku dibimbing untuk pekerjaan baruku itu. Setelah hampir malam, teman-teman kerjaku satu persatu menyelesaikan pekerjaannya, kemudian pulang. Pada akhirnya tinggal aku sendirian yang masih bekerja di pabrik itu. Kala itu, sekitar jam 6 sore setelah maghrib, aku mulai merasa lelah dan mengantuk, hingga aku coba merebahkan diri dengan menggelar sebuah karpet plastik dekat meja tempatku bekerja. Aku mulai sedikit memejamkan mata sambil memandang ke arah lampu neon yang berada di atas mejaku. Di saat aku memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar seorang perempuan tertawa. Refleks aku membuka mata dan coba melihat ke sekitar. Siapa yang tertawa? Mataku menyisir setiap sudut ruanganku itu. Setauku semua karyawan sudah pulang. Sudahlah. Aku kembali mencoba tidur lagi. Dan saat itu terasa di sekitaran pergelangan kakiku, aku merasakan gatal. Iya, rasa gatal seperti menggerayam. Rasanya seperti ada sapu injuk yang mengenai pergelangan kakiku itu. Membuatku harus menggaruknya. Apaan sih ini ya? Betul banget. Penasaran aku buka mata dan...
Astaga! Ya Tuhan! Ketika ku buka mata... Tepat... Di atas kakiku itu... Ada sebuah rambut. Iya. Rambut panjang. Dan berantakan. Ketika aku lihat lagi, rambut itu berasal dari sebuah kepala. Kepala seorang perempuan. Kepala seorang perempuan tanpa badan. Iya. Hanya kepalanya saja yang tiba-tiba menggelinding perlahan ke arahku dan rambutnya yang mengenai kakiku itu semakin menggerayam terus memanjang. Terdengar suara tertawa menyeramkan dari kepala itu. Rambutnya terasa seperti mengikat kakiku dan terus ke atas naik hingga sampai ke pinggangku. Aku meronta, berusaha untuk berdiri dan kabur. Namun kakiku seperti tertahan, tertarik oleh rambut itu sampai... Sampai ketika aku coba berdiri... aku terjatuh lagi. Aku pejamkan mataku. Aku gerakan kakiku terus menendang-nendang sampai ketika aku buka mata, sosok kepala perempuan itu sudah tidak ada. Aku mengatur nafasku, mencoba menenangkan diri dan berharap ini hanyalah hayalan saja. Sampai terasa ada yang menepuk bahuku. Refleks aku melihat ke arah belakang yang menepuk bahuku itu dan ya Tuhan, berdiri tepat di belakangku sebuah badan tanpa kepala memakai baju gaun berwarna putih. Sepertinya itu badan dari kepala perempuan yang tadi kulihat. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung berdiri dan berlari sekuat tenaga. Aku terus berlari keluar dari kantor itu dan menuju kontrakan tempat tinggal kakakku. Sampai akhirnya aku pun sampai di kontrakan kakakku itu. Seketika aku langsung bercerita apa yang kualami. Kakakku yang mendengar cerita itu menyarankanku agar kita pergi ke rumah paman yang memang sudah biasa menangani hal-hal seperti itu. Sampai di sana, setelah kami ceritakan pada paman, paman berkata memang itu cara berkenalan versi mereka. Pabrik itu tidak pernah beroperasi hingga malam, seperti yang dilakukan pada hari itu, yang dilakukan olehku. Ditambah aku menepati kamar mes yang sudah lama kosong itu. Dan katanya sosok perempuan itu adalah sosok penunggu kamarku. Mendengar itu aku coba menguatkan diriku dengan prinsip, masa gara-gara seperti ini aku harus kehilangan pekerjaanku. Seminggu berlalu aku masih tetap bekerja dan menginap di sana, hingga akhirnya ada seorang teman yang juga ingin coba menginap bersama aku dan menantang kebenaran yang aku alami. Dia bahkan berkata kalau memang Kunti itu ada di sana, dia bilang akan memeluknya. Aku hanya menggelengkan kepala mendengarnya. Setelah menjelang malam, kami pun tertidur di mes yang jarang ditempati itu. Karena memang kelelahan seharian bekerja, temanku langsung tertidur pulas. Sementara aku justru tidak bisa tidur, hanya memejamkan mata saja. Sampai aku mendengar suara hembusan napas seperti yang sesak nafas. Kubuka mataku. Suara itu sepertinya berasal dari temanku yang sedang tertidur. Kulirik dia dan kutengok. Astaga. Kulihat temanku tertidur menyamping dan nampak tidak bisa bergerak karena jelas sekali ada sosok perempuan yang melingkarkan tangannya memeluk badan temanku itu dari belakang. Temanku hanya terdiam seakan-akan tidak bisa menggerakkan badannya. Sosok perempuan itu berwajah pucat, matanya hitam semua, dan dia menyeringai dengan gigi yang hitam dan panjang. Aku langsung membuang muka aku dan menarik selimut.
Ketika
pagi-pagi aku bertanya pada dia, dia hanya bilang dia memang merasakan erep-erep, tidak bisa menggerakkan badannya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Bahkan dia pun tidak melihatku terbangun. Lalu aku pun hanya diam dan tidak berkata padanya bahwa semalam erep-erepnya itu karena sosok Kunti yang memeluknya dari belakang.
Saat malam berlibur bersama keluarga besar beberapa bulan yang lalu, waktu itu aku diajak bersama keluarga besarku liburan setelah hari raya Lebaran ke pantai Pangandaran. Kami sengaja berangkat pagi sekali supaya tidak pulang terlalu larut malam nantinya. Setelah salat subuh, kami semua bergegas dari Bandung menuju Pangandaran. Tapi karena mobil yang cukup terbatas, akhirnya ada beberapa di antara kami yang konvoi beriringan. Para orang tua berangkat dengan mobil, sedangkan aku bersama saudara-saudaraku yang lain berkendara dengan sepeda motor. Aku dibonceng sepupuku Hadi menggunakan motor metik yang baru dibelinya 2 bulan lalu. Dia sangat membanggakan motor yang dibeli hasil keringatnya sendiri itu, karena setelah bekerja hampir setahun, akhirnya dia bisa menabung untuk membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ada 1 mobil dan 4 motor yang berkonvoi saat itu. Meskipun awalnya kami berkendara beriringan, tapi pada akhirnya kami sempat berpisah juga. Saat itu perjalanan relatif macet. Harusnya sih normalnya kami menempuh perjalanan 6 jam. Tapi nyatanya lebih dari 8 jam. Akhirnya kami baru tiba di pantai Pangandaran. Bahkan rombongan yang menggunakan mobil lebih dari 10 jam lamanya menempuh perjalanan. Ya, maklum saja. masih suasana liburan. Macet pun tidak bisa terhindarkan. Untunglah perjalanan yang lumayan melelahkan itu terbayar ketika melihat laut dan mendengar desir ombak di pantai. Kami bersantai dan bersenang-senang hingga tak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Kesenangan itu pun harus diakhiri. Dan kami pun bergegas pulang. Tapi di tengah perjalanan kami berhenti di sebuah tempat makan untuk beristirahat dan mengisi tenaga supaya kuat di perjalanan pulang. Melepas rindu berkumpul bersama rupanya tidak cukup hanya di pantai tadi saja. Saat istirahat itu pun kami habiskan untuk saling bercerita. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kami bergegas lagi memacu kendaraan. Sama seperti saat berangkat tadi, meski awalnya disarankan untuk beriringan, tapi di tengah perjalanan kami terpisah juga. Hadi memacu motornya dengan sangat cepat. Karena terlalu cepat, bahkan sepupu yang berbeda motor dengan kami sempat meminta Hadi untuk tidak terlalu ngebut. Hadi akhirnya memperlambat laju motornya. Walaupun beberapa saat kemudian tiga motor lainnya itu yang justru melaju cepat, bahkan menyalip motor Hadi.
Tuh kan pada gitu, tadi nyuruh kita pelan-pelan.
Begitu katanya. Ya paling juga nanti mereka berhenti di depan buat nungguin kita. Sudah 30 menit aku tidak melihat rombongan yang lain. Aku pun mulai meminta Hadi untuk menambah kecepatan laju motornya. Hadi mulai panik karena rute yang ditempuhnya ini dia bilang berbeda dengan rute waktu kami berangkat.
Rin, kayaknya tadi gak lewat sini deh. Kamu ingat gak?
Gak tahu, Di. Aku gak inget-inget jalan dari tadi.
Duh, ini kemana ya?
Aku pun inisiatif untuk menelpon rombongan yang lain. Tapi sial, karena ternyata handphoneku habis baterai. Lalu aku meminjam handphone Hadi. Tapi sial lagi, ternyata handphone miliknya tidak ada sinyal. Suasana jalanan malam itu sangat sepi. Kiri kanan kami tidak ada bangunan sama sekali. Hanya pepohonan besar yang bertengger di sepanjang jalan. Yang seingat kami tidak dilalui saat berangkat tadi. Sudah berkilo-kilometer ditempuh, aku dan Hadi masih belum melihat rumah, bangunan, atau kendaraan lain di sekitar. Di gelapnya malam itu, akhirnya aku dan Hadi melihat kendaraan lain di depan. Sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang. Aku lekas menyuruh Hadi untuk bertanya pada orang itu. Dan Hadi pun bergegas mensejajarkan motornya dengan motor orang itu. Kulihat dia adalah seseorang perempuan berkaos polos warna hijau dengan celana jeans biru tua. Aku sedikit heran. Kok ada perempuan berkendara seorang diri di malam hari seperti ini? Ditambah lagi dia berkendara tanpa helm. Tapi demi bisa menemukan jalan pulang, aku menyingkirkan kejanggalan itu dan bertanya padanya.
Teh, mau numpang nanya boleh?
Tapi dia tidak merespon. Dan hanya terus melaju bersama motornya dengan kecepatan yang lambat. Mungkin gak kedengeran kali ya. Begitu tanyaku dalam hati. Aku pun mencoba bertanya sekali lagi, tapi dia tetap tidak menggubris dan tatapannya lurus ke depan. Sepersekian detik kemudian, dia malah menambah laju kecepatannya dan pergi meninggalkan aku dan Hadi. Tidak lama kemudian, aku dan Hadi melihat sebuah cahaya dari belakang motor kami. Hadi Adi pun memperlambat laju motornya. Dan ketika motor itu sejajar, astaga. Loh, bukannya ini perempuan yang tadi? Aku mencengkeram Hadi erat-erat. Karena jujur, ini mulai menyeramkan. Apalagi sekarang perempuan itu tiba-tiba menangis lirih. Pintanya sambil menoleh ke arah kami berdua. Astaga, betapa terkejutnya kami karena melihat wajah wanita itu kini penuh luka dan memar, dan kaos yang dipakainya itu pun lusuh serta dengan celana jeans yang robek-robek. Suara lirih itu tiba-tiba saja meninggi dan menjerit sangat kencang. Hadi pun lekas memaju kecepatannya sesegera mungkin. Cengkramanku semakin erat memeluk Hadi. Di, itu tadi apa, Di? Cepat, Di, cepat. Aku gak mau lihat, Di, cepat.
Iya, Rilia. Ini juga aku udah ngejauh kok dari dia.
Suara itu semakin melengking dan menjerit keras kepada kami. Aku melafal doa dan ayat kursi, tapi jeritan itu semakin rintih. Beberapa saat kemudian, tibalah kami di sebuah perkampungan. Dan kami melihat beberapa orang sedang bencengkerama di sebuah warung kecil. Aku dan Hadi berhenti tepat di depan mereka dengan terengah-engah dan terbata-bata saat mereka menanyai apa yang membuat kami seperti ini. Setelah menenangkan diri dan meneguk segelas air putih, aku pun menceritakan tentang apa yang kami alami tadi. Betapa terkejutnya aku saat salah seorang warga menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya terjadi pembegalan terhadap seorang wanita yang ciri-cirinya sama seperti yang tadi aku lihat. Wanita itu meninggal karena terjatuh dan terluka parah saat pembegal hendak mencuri motornya. mereka pun menduga tadi kami sempat dibawa ke alam yang berbeda, sehingga kami sulit untuk menemukan jalan yang tepat untuk pulang. Aku dan Hadi pun terenyap. Ada rasa prihatin yang mendalam. Kami pun dianjurkan untuk menginap di rumah salah seorang warga. Karena pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Kami pun setuju dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya.
FM Ardan Radio. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, dan masih ada satu cerita lagi yang akan kita bacakan. Sebelum masuk ke cerita ketiga di Nightmare Side sama JNE malam hari ini, kita akan membahas dulu satu tema malam hari ini, yaitu kota gaib di Indonesia. Salah satu cerita di Nightmare Set malam hari ini menceritakan pengalaman seorang insan muda yang berkendara sepeda motor bersama sepupunya dan tersesat, seperti dibawa ke alam yang berbeda, dimensi yang lain, yang tadi baru saja kamu dengarkan. Dan hal tersebut membuat satu pembuktian lain bahwa dimensi yang lain, atau entah mungkin alam lain, itu memang berdampingan dengan kita. Hanya saja ada beberapa pintu masuk misalnya, atau portal alam gaib ini, yang bisa dibilang berada di tempat-tempat tertentu. Di Bandung sendiri pernah disebutkan salah satu sekolah menjadi salah satu tempat atau portal pintu dimensi lain. Ada yang juga pernah bilang di sekitaran Taman Maluku ya, yang ada patung pastor itu, itu juga katanya ada portal dunia lainnya atau dunia gaibnya. sempat dengar cerita, atau mungkin ini hanya sebuah mitos. Ada beberapa orang waktu zaman dulu ya, ada beberapa orang yang ospek di situ dan menghilang. Begitu katanya. Akhirnya dipercaya di situ ada portal dunia yang lain, dunia gaib. Tidak hanya di Bandung, di Indonesia ternyata ada 3 kota gaib yang dipercaya ada. Yang pertama mungkin kamu pernah mendengarnya. Yaitu kota Wentira. Wentira ini terletak di kebun kopi ya, antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Di sana ada tugu berwarna kuning yang menjadi penanda pintu masuk, katanya untuk menuju ke kota Wentira. Jika dilihat dengan mata biasa, di sana hanyalah hutan. Hutan yang sangat lebat dan pohon-pohon tinggi. Bisa dibilang hutan belantara. Namun beberapa orang dengan kemampuan khusus mengaku melihat sebuah kota yang megah, modern, lebih berkembang daripada kota-kota umumnya. Seluruh warganya mengenakan pakaian berwarna kuning. Begitu juga bangunan-bangunan yang berdiri di sana didominasi warna kuning dan emas. Konon penduduk Wentira ini tidak mempunyai garis bibir, seperti layaknya kita gitu kan. Ada garis pemisah antara bibir yang ada di bawah hidung gitu. Nah katanya warga-warga Wentira itu tidak mempunyai itu, jadi rata aja semuanya. Dan kadang mereka sering terlihat di pasar-pasar di daerah Palu sedang berbelanja. Dan kadang tidak ada yang berani bertanya dengan orang yang punya ciri khas seperti itu, karena dipercaya dia orang Wentira. Kalau di search di Google itu juga ada pengalaman, ada yang membeli sebuah mobil, mobil mewah ya, ini notabene mobil mewah, dan minta diantar ke alamat itu. Dan ketika sampai di alamat itu hanya hutan, hutan belantara. Dan dipercaya yang memesan mobil itu mungkin adalah salah satu warga dari Wentira. Cukup membuat penasaran ya kota Wentira ini. Selanjutnya ada kota Saranjana. Menurut cerita, kota gaib Saranjana ini berada di sekitaran Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Meski begitu, kota ini tidak tercatat sama sekali di peta. Dari foto-foto yang beredar, Saranjana tidaklah lebih dari pulau yang tidak berpenghuni. Pada tahun 1980, pemerintahan atau pemerintah Kota Baru ya, dibuat bingung dengan kiriman alat-alat berat dari Jakarta yang ditunjukkan ke kota Saranjana. Padahal tak ada lokasi yang sesuai dengan alamat tersebut. Dan anehnya, biaya pesan alat berat tersebut sudah dilunasi sang pembeli tanpa tahu tujuannya itu apa dan ada apa di sana. Yang terakhir adalah kota Padang 12 yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tak banyak orang yang bisa melihat keberadaan kota ini. Menurut orang-orang yang berpengalaman khusus bisa melihat dan lain sebagainya, kota ini dideskripsikan sebagai kota yang bersih dan indah, dan juga lebih maju dibanding negara-negara lain. Kendaraan-kendaraan mewah pun biasa berlalu lalang di jalanan kota Padang 12. Padahal secara kasat mata, kota ini hanyalah tanah kosong yang dipenuhi dengan pohon pinus dan ilalang. Hal ini mengingatkan Dimas dengan satu film ya, Black Panther, ingat, masih ingat ya? Dimana kotanya dia itu juga pintu masuknya dari hutan dan tidak terlihat jika dilihat dengan mata biasa. Ada portal lain di dunia itu. Mungkin adaptasi-adaptasi seperti itu bisa jadi diadaptasi dari hal-hal yang bersifat gaib seperti ini, dan akhirnya dituangkan menjadi film atau karya lainnya. Tidak ada satu inspirasi pun yang mungkin tidak berasal dari hal yang nyata. Bahkan dinosaurus pun muncul karena diyakini memang ada, ditambah dengan penemuan fosil dan lain sebagainya. Ini membuktikan tidak ada hal yang tidak mungkin. Kota-kota yang disebutkan tadi bisa saja memang benar adanya. Dan biarlah hanya menjadi misteri. Karena beberapa orang pun bilang jika berusaha mencari tempat itu dan masuk ke sana, susah untuk keluar. Bahkan sekalinya keluar, mungkin bakal dianggap orang yang tidak waras. Pilihan yang sulit. Waktu coba ganti sudah menunjukkan jam 11:12. Nanti kita siap untuk masuk ke cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side sama JNE. Dan pastikan di JNE Nightmare Side ini, sekali lagi, kamu tidak sedang mendengarkan ini sendirian. Selamat mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Side with JNE malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Hampir 2 minggu aku menempati sebuah rumah yang berada di desa terpencil di Kabupaten Indramayu. Rumah ini jika dilihat masih menganut gaya-gaya kolonial Belanda, dengan kaca, dinding dan pintu semua dari kayu. Rumah ini pemberian dari orang tua istriku. Aku hanya tinggal dengannya. Rumah berlantai 1, di mana terdapat 2 kamar, 1 kamar mandi, dan gudang yang terdapat di pojok belakang rumah. Namaku Wildan. Saat itu aku bekerja di sebuah bank yang tak jauh dari rumahku. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seram kisah nyataku bertemu dengan hantu di rumah pemberian orang tua istriku itu. Inginnya sih mempunyai rumah sendiri. Ya, sekedar ngontrak tidak jadi masalah. Namun sayang, ekonomi keuangan kita saat itu belum memadai. Hingga akhirnya orang tua Ayu, istriku itu, berkata, pakai saja rumah yang sudah kosong hampir 14 tahun itu. Dulu rumah itu ditempati oleh kakek dan nenek. Dan setelah mereka tiada, rumah itu jadi kosong dan tidak terawat. Ya, aku dan Ayu pun mengiyakan. Bagaimana bisa aku menolak rezeki seperti itu? Pekerjaanku cukup padat di kantor. Kadang aku mendapatkan jadwal lembur dan mengharuskanku pulang agak larut. Ketika itu aku lihat jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Aku buru-buru selesaikan semua pekerjaanku. Dan ketika selesai, aku langsung pulang dari tempatku bekerja. Memang tidak jauh dari rumah ke kantorku. Tapi jika berjalan, ya, cukup membuat lelah. Jadi aku memakai kendaraan sepeda motor. Kunyalakan motorku dan langsung tancap gas pulang ke rumah karena ingin segera merebahkan badanku di atas tempat tidur. Singkat cerita, aku sampai di depan rumah. Ku masukkan motor ke dalam garasi dan berdiri di depan teras rumah. Lantas aku mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum.
Ini kunci sih.
Kemana Ayu?
Ayu. Assalamualaikum. Ayu.
Pintu rumahku terkunci. Aku coba melihat dari jendela. Nampak rumah sangat gelap. Lampunya tidak menyala. Apa mungkin istriku sudah tidur? Atau belum pulang? Aku coba lagi mengintip dari luar jendela. Gelap dan sepi. Sampai...
Astaga!
Suara pesan di handphoneku mengagetkanku. Kulihat handphone dan benar saja, itu pesan dari Ayu. Dia bilang dia juga mendapat kerja lembur dan tidak bisa pulang ke rumah. Dia akan tidur di kosan temannya Indri. Tak mau ambil pusing, aku pun langsung membuka pintu itu dengan kunci serep yang selalu kubawa. Begitu pintu rumah dibuka, suasana gelap dan dingin menyeruak di rumah itu. Aku mulai meraba-raba saklar lampu. Masing-masing saklar lampu itu kunyalakan mulai dari ruang tamu sampai dapur dan kamar tidur. Setelah lampu menyala, suasana jadi agak lebih baik. Tidak seseram tadi. Ada perasaan takut ketika harus berada di rumah ini sendirian. Rumah yang bisa dibilang cukup tua dan peninggalan zaman Belanda. Sudah pasti ada cerita-cerita hantu. Tapi untungnya sudah hampir 2 minggu aku di sana. Mitos itu tidak ada. Ini seperti rumah biasa saja. Hanya bangunannya agak tua. Tak jadi masalah pikirku. Setelah bersih-bersih, aku langsung berbaring di sofa ruang tamu. Karena sudah cukup mengantuk, aku lalu menutup mata dan mencoba terlelap. Mataku terpejam, namun telingaku masih terjaga. Dan di tengah tidurku itu aku terperanjat kaget ketika mendengar ada suara orang berlari disertai tertawa kecil. Tawa perempuan. Aku lalu bangkit dari sofa mencari asal sumber suara itu. Dan sekilas kulihat pintu kamarku tertutup. Dan nampak jelas suara itu berasal dari sesuatu yang berlari masuk ke kamar tidurku itu dan menutup pintu. Aku mulai berlari menuju kamar. Kini aku berdiri di depan kamarku. Pintu kamar itu tertutup. Ketika aku akan buka pintu, terdengar suara ketukan pintu dari dalam. Ayo. Ayo. Kamu udah pulang? Ayo. Tidak ada jawaban. Dari dalam kamar itu, Ayo tidak menjawab apa-apa. Dan kini tidak terdengar suara apapun. Penasaran ku beranikan diri untuk membuka pintu. Ketika ku buka pintu kamar, aku lihat istriku sedang terbaring menyamping di tempat tidur membelakangiku. Ya jelas itu Ayu. Dari rambutnya yang panjang sepunggung dan bajunya, aku hafal betul. Ternyata dia sudah pulang. Yuk. Hei. Ayo. Aku dekati dia. Dan ketika aku pegang tangannya, seketika itu dia berbalik dan
astaga. Ketika dia berbalik, yang kulihat bukanlah istriku, tapi sosok perempuan dengan wajah hancur yang penuh darah. Matanya melotot, membelalak, dan dia tersenyum kepadaku sambil menertawaiku. Sontak aku menutup mata. Kakiku mulai lemas. Dan lambat laun suara itu hilang. Ketika aku buka mataku lagi, sosok itu sudah tidak ada. Jantungku berdegup kencang kali ini. Bulu kuduku meremang dan keringat dingin mulai bercucuran. Entah kenapa kakiku lemas sekali. Hingga tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Suaranya tepat di belakangku. Perlahan aku membalikkan badanku dan ya Tuhan, tepat di belakangku, di depan pintu, aku melihat sosok tentara Belanda dengan pakaian lusuh dan badannya yang kurus juga tinggi. Dia membawa palu dan mengetuk-ngetuk palu itu ke pintu. Sekilas kulihat palunya penuh darah. Aku terdiam mematung, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Hingga perlahan aku merunduk. Dan suara ketukan itu hilang dan berganti dengan suara langkah kaki yang seperti diseret. Dari ujung mataku kulihat sosok tentara Belanda itu berjalan mendekatiku. Dia berjalan terseok-seok. Ketika kulihat lagi, sosok itu hanya memiliki satu kaki dan satu kakinya lagi nampak hancur dan hampir terlepas dari badannya. Sosok itu seperti tertawa ringkih dan berjalan ke arahku. Dia semakin dekat dan aku pun perlahan membalikkan badanku. Dari ujung mataku kulihat sosok itu melewatku gitu saja ke belakangku. Dan sosok itu hilang. Buru-buru aku keluar kamar dan mengunci pintu dari luar. Aku beranjak ke sofa dan menutupi diriku dengan selimut. Sampai kini samar terdengar suara pukulan dan jeritan dari dalam kamar itu. Pergi, Ri, jangan ganggu. Saya enggak ganggu. Saya enggak ganggu. Pergi. Pergi, jangan, saya enggak ganggu. Begitu ucapku terus dalam hati. Aku pun pejamkan mata aku dan terus berdoa. Hingga malam itu pun terlewati. Keesokan harinya, Ayu menemukanku tertidur di sofa. Dia menanyakan kenapa aku tidur di sofa bukannya di kamar. Lalu aku ceritakan semua kejadianku tadi malam tentang sosok tentara itu. Ayu cukup kaget. Ternyata bukan dia saja yang mengalami kejadian itu. Aku pun mengalaminya. Ternyata Ayu sudah mengalami hampir semalam penuh ketika aku lembur kerja. Hingga dia tidak berani lagi jika harus sendirian di rumah ketika malam. Itulah alasannya dia takut.
pulang ke rumah malam hari dan lebih baik menginap di kosan temannya. Aku dan Ayu pun berniat bercerita pada orang tua. Hingga ada satu kesempatan, kami pun menceritakan kejadian yang dialami. Dan mereka berkata, ya memang itu rumah peninggalan Belanda. Rumor yang beredar di rumah itu, pernah ada seorang warga pribumi, perempuan, yang dibunuh oleh Belanda dengan cara dipukul-pukul wajahnya dengan palu. Mendengar itu bulu kuduku bergidi. Mungkin sosok perempuan wajahnya hancur dan sosok tentara Belanda membawa palu itu cukup meyakinkanku dengan mitos yang beredar karena aku melihatnya sendiri. Setelah mengalami kejadian itu, aku jatuh sakit selama 3 hari. Mitos lain yang berkata, jika bertemu hantu, akan sakit dan demam pun terjadi pada aku. Meskipun seperti itu, kami tidak pindah dari rumah itu. Kami mulai membiasakan tinggal di rumah itu. Meskipun setiap malam sering terdengar suara ketukan itu, suara orang menangis atau bahkan tersiksa atau bahkan tertawa. Mereka memang ada di sekitar kita. Setiap tempat pasti mempunyai sejarah tersendiri. Aku dan Ayu hanya ingin hidup tenang di rumah itu. Dan jika harus berdampingan, tolonglah jangan mengganggu kami.
FM Arden Radio, kembali lagi di JNN Nightmare Side bersama Dimasta. Hingga nanti tengah malam, masih ada beberapa menit lagi Dimasta menemani kamu di Nightmare Side malam hari ini. Dan setelah 3 cerita kamu dengarkan, Kita akan masuk ke Spooky Phone Nightmare saya dan beberapa pengalaman insan muda yang mungkin ingin di-share malam hari ini. Kita akan langsung dengarkan talk di Light Telephone Adan Radio malam hari ini. Sudah tersambung dengan Dania ya. Halo, halo. Selamat malam Dania.
Malam Dimasta.
Dania, kamu ya. Di mana Dania?
Aku di rumah.
Daerah mana?
Daerah Taman Sari.
Oh, Taman Sari, dekat ya. Daerah-daerah Taman Sari.
Pas samping banget kebun binatang.
Wow, lumayan ya. Daerah-daerah situ kan agak lumayan ada cerita-cerita lah di situ. Pernah juga.
Bukan lumayan lagi, emang beneran horor.
Beneran horor ya. Oke, oke. Nah, malam hari ini, jadi apa nih yang mau kamu share di Spooky Phone Nightmare ini? Cerita di rumah kamu kah itu, dekat situ, nama Sari atau di mana?
Oke, jadi pengalamannya ini udah cukup lumayan lama sih ya. Jadi waktu itu sempat stay di Jakarta.
Di Jakarta ya?
Nempatin satu kosan yang aku gak tahu sama sekali itu kosan beneran horornya kayak gimana. Dan ternyata emang beneran horor.
Itu berarti kosannya daerah mana Jakartanya?
Jakarta Barat waktu itu di kawasan Mangga Besar.
Mangga Besar Jakarta Barat ya. Jadi kamu kos di situ dan apa nih yang terjadi?
Ya, jadi waktu itu sempat ditawarin satu kamar yang bekas gudang dulunya. Dan emang beneran gudang gitu loh. Jadi harus aku yang benar-benar beresin semuanya kayak gitu kan. Setelah selesai, udah bersih semuanya. Di malam pertama, ini kata teman aku dulu nih ya, mas pas masih beres-beres kamar gitu kan. Terus teman aku bilang, "Dek, coba sebelum nempatin ini kamar mesti ngucap dulu gitu, minta izin dulu, izin takutnya dulu. Ada yang nunggu," katanya gitu kan.
Oke.
Nah, aku sama sekali nggak paham soal gitu-gituan kan awalnya. Ya udah aku ngikutin aja apa kata saran temen aku. Terus emang kejadian tuh pas di malam pertama antara tidur nggak tidur. Taunya pas di toilet situ aku ditepuk sama ibu-ibu, nggak tahu siapa, tahu-tahu ada di kamar. Dia bilang katanya gini, "Bukannya kamu yang mau nemenin ibu dek di sini?" Oh, katanya gitu.
Bentuknya seperti apa dia?
Dia ibu-ibu, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga.
Tapi
sekitar umur 40-an gitu, cantik sih, nggak jelek gitu mukanya, cantik, mukanya putih banget gitu, kayak bersinar gitu mukanya.
Jadi
rambutnya disanggul cepol gitu loh.
Berarti perwujudannya seperti manusia biasa saja ya?
Iya, kayak gitu loh. Nah, itu aku jadi ingat pesan dari teman aku yang siangnya dia bilang katanya gitu. Ternyata pas di malamnya dialemin lah kayak gitu kan.
Oke.
Terus berhari-hari dilanjutin. Pokoknya setiap aku ganti posisi kamar, aku kan nggak bisa apa tuh namanya diem di satu posisi gitu kan, pasti pindah-pindah. Tiap minggu aku pasti pindahin posisi kamar gitu kan. Nah, di setiap minggunya itu aku setiap ganti posisi pasti aja dialemin satu mimpi
itu
kayak
sosok
gitu.
Yang sama. Di sosok ibu-ibu itu
beda-beda. Nah, yang paling parahnya itu pas sebelum aku mau cabut tuh dari kosan, aku mindahin posisi kamar di pas tembok sebelahnya kamar mandi gitu kan, toilet waktu itu. Nah, kalau ini nggak tahu beneran akunya sadar, nggak tahu akunya beneran tidur, pokoknya posisinya tidur telentang kayak gitu, tiba-tiba di tampakin kuntilanak merah gitu. Dan sampai sekarang aku gak pernah lupa sama sosoknya itu kayak gimana, horornya itu kayak gimana. Dia tinggi, bajunya merah, beneran merah banget. Rambutnya gimbal. Matanya merah melotot, sambil apa sih namanya, megang pinggul tuh apa sih namanya.
Iya apa sih,
sambil kayak gitu melototin aku lagi tidur.
Oh my god, dia posisinya di sebelah mananya kamu tuh, di atas tempat
tidur? Di samping tempat tidur, dia berdiri.
Di samping tempat
tidur.
Dan
tingginya itu sampai mau ke atap kamar gitu loh.
Wow, serem banget ya.
Jadi ingat si merah yang ada di Ardan kan.
Iya.
Gak tahu deh tuh itu rupanya beneran sama apa enggak deh tuh.
Iya, tapi kamu sempat tanya-nanya ke mungkin orang-orang sana atau security atau gimana tentang historical dari tempat itu, apakah dulunya dia bangunan
Belanda
misalnya atau apa gitu.
Pernah nanya? Nah, setelah sebelum cabut dari kosan aku yang itu, aku sempat diceritain kalau ternyata kosan itu dulunya emang wisma wanita gitu, bekas mesan cewek. Okay. Kerja di mana gitu. Nah, ternyata di kamar aku yang itu, bekasan kamar aku itu, ternyata pernah ada cewek yang sakit dan meninggal, tapi dia meninggalnya enggak di situ.
Okay.
Di rumah sakit, dia bilang kayaknya gitu.
Oh, gitu. Mungkin masih merasa
itu. Iya, benar. Dan itu beneran gitu. Horor, bener-bener horor banget. Cuman aku satu-satunya penghuni yang bertahan lama selama 9 bulan. Setelah aku balik ke kosan itu buat ketemu sama teman-teman, aku tanya itu kosan apa, kamar bekas aku udah sering ditempatin sama orang apa belum, ternyata enggak. Dua satu bulan udah cabut kayak gitu, nggak pada betah.
Nggak pada
betah. Parah banget emang.
Sia. Lumayan serem ya dengan sosok si merah itu tinggi.
Iya benar sih, sebenarnya itu tiap hari pasti ada aja kejadian. Entah itu bau-bau wanginya. Oh, itu sempet nih temen aku juga ada tuh, dia lagi ngerokok di luar kamar. Tangga buat ke atas, apa tuh namanya, jemuran. Dia ngeliat tuh apa, lirik-lirik, ternyata ada tangan doang naik ke atas.
Oke. Terus?
Dan dia bener, gimana?
Gak muncul badannya gitu?
Gak muncul badan.
Oh,
dia cuma tangan doang naik ke atas kayak gitu. Dia langsung ngibrit lah. Shocknya kayak gimana, kaget gitu kan. Diliatin kayak begituan.
Oke, siap. Terima kasih Dani untuk sharing di Spooky Phone Nightmare Set malam hari ini.
Oke, siap. Makasih juga Dimasta udah telpon.
Siap, sama-sama. Thank you Dani.
Ya.
Itu tadi Spooky Phone Nightmare Site ya, di JNN Nightmare Site malam hari ini. Beberapa di antaranya mungkin akan aku coba bacakan aja ya. Ini ada, okay. Ini pengalamannya dari seorang perempuan ya. Sekarang namanya adalah Noviantina. Nah, Noviantina dia bilang pas mungkin lagi dengerin Nightmare Site malam hari ini, dia ingin share pengalamannya bahwa gini katanya, aku pernah ngalamin kayak semacam kesurupan masalah gitu sehabis lomba paskibra di salah satu sekolah di Cimahi. Jadi gini ceritanya. Di koridor atas sekolah itu ada satu cewek yang ngeliatin ke arah panitia dan juga pada serta lomba ya sekolah itu. Dan sosoknya adalah perempuan yang melihat ke arah mereka itu. Nah, setelah dilihat perempuan itu hilang, dan tiba-tiba semua peserta, mungkin bisa bilang panitia juga kesurupan masal. Kejadian tersebut bukan pertama kali, sering banget katanya ada kesurupan seperti itu. Dan malam-malam pun ketika mungkin siap-siap ya, para peserta itu mendengar juga suara-suara gamelan di malam itu. Wah, daerah Cimahi ini ya. Kalau nggak salah pernah deh ini satu cerita masuk ke Nightmare Set yang tentang perlombaan basket. Mungkin Sekolah yang sama ya. Okay. Nurul, selamat malam Nurul. Ini kalau Nurul berkata dari SMP 8 Bandung nih Nurul. Aku dengerin nightmare saya, tiba-tiba pintu kayak ada yang melewat, angin kencang banget. Ya. Dan katanya juga dia mendengar seperti suara kayak ada anak-anak yang sedang latihan baris berbaris di luar depan rumahnya. Siap. Itu tadi beberapa pengalaman insan muda yang sudah masuk di Nightmare Set malam hari ini. Ada beberapa yang mungkin gak sempat Dimas bacakan malam hari ini, tidak apa-apa. Mungkin salah satunya kita akan jadikan referensi untuk cerita di Nightmare Set minggu depan. Untuk kamu yang ingin mengirim ceritanya, bisa langsung kirimkan di nms@ardanradio.com atau bisa langsung chat via WhatsApp juga di 0812 201 1059. Terima kasih Insan Muda sudah ada di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga Insan Muda selalu untuk mendengarkan Nightmare saya. Terima kasih untuk JNE ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam hari ini sudah menemani di masa juga di JNE Nightmare saya. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan ingat selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Ta pamit dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.